Ja, jeg tar i utgangspunkt i alle fall i Kolosserbrevet, som er et kolossalt brev. Jeg vet ikke om jeg har lest noe som er så fortett, altså dette brevet her, og som er så konsentrert om det vesentlige, det essensielle. Her er ingen nådegave, her er ingen stor utleggelse av tegn og under eller sånne ting. Her er liksom veldig sånn til det sentrale, på en måte det som skal bestå, det verdifulle, det evige verdifulle, det som har med evigheten å gjøre. Og det er da konsentrert omkring den ene person som alt skal konsentrere seg om i evighet. Det er et uttrykk, vi kan lese et par verser, kapittel 1 og vers 19, at det var Guds vilje at hele hans fylde, altså hele den guddommelige fylde, skulle ta bolig i han, altså i Jesus, menes det da. I kapittel 2 og vers 3 så står det at i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede. Det er i Kristus. I 2:9 står det at i han, altså i Jesus, bor hele guddommens fylde legemlig. Altså i kroppen hans, i den skikkelsen han hadde når han gikk her ned på jord, så fant du hele guddommens fylde. Og i kapittel 3 blir dette summert opp i en setning til slutt i vers 11. Der står det mange ord, men det står tre ord, hvis vi leser bare tre ord. Kristus er alt. Kristus er alt. Hvis vi tenker på det ordet her, i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede, eller rettere sagt 2:9 der, for i han er hele guddommens, i han bor hele guddommens fylde legemlig, så er det er et uttrykk de bruker innenfor elektronikk, som de kaller for, de siste årene har det skjedd en miniatyriseringsprosess. Altså ting blir mindre og mindre, og kan gjøre mer og mer. Det er slik at bare en liten metallbrikke, så kan det være millioner av såkalt integrerte kretser inni en bitte liten metallbrikke. Og du kan legge inn en kolossal logikk der, og du kan legge inn et minne der. Hvis det liksom da tar en sånn bitte liten brikke og bare viser den til dere, så sier jeg det at i denne brikken her så ligger det et enormt hukommelse, og i denne brikken her så ligger det en kolossal intelligens, en styringsmulighet. Jeg vet ikke hva du ville si sånn, hvis du kom noe helt utenifra og aldri hadde sett noe sånn før og vært borte i databrikker og datamaskiner og sånt, og så hadde du sagt at dette må bare være tull. Men en kunne da montere dette her i forbindelse med en skjerm, en printer, en stor, svær industriell maskin, setter på litt strøm, og så ville du se at det var sant. Da ville det indre i denne brikken komme ut i et synlig uttrykk i det ytre. En bitte liten brikke kunne styre for eksempel en kjempesvær industriell maskin. Det er imponerende greie, hva mennesker har greid å få til de siste, la oss si, cirka 50 årene siden, eller transistoren ble vel oppfunnet omtrent når jeg ble født. Ganske nøyaktig. Når jeg ble født, så ble den første transistoren laget i California. Så da kan de jo finne ut hvor gammel den er. det er ting å bli imponert over. Men altså, når vi tenker på at i Kristus, i den ene personen, der er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Og i han bor hele den guddommelig fylde legemlig. Ja, er det noe som vi bare tror? Det er et budskap dette her. Vil vi tro dette budskapet? Ja. Paulus som skriver dette her. Personlig så tror jeg at han var på si tid verdens mest begavet person. Intelligente person. Men det er et personlig synspunkt. De har sånne rangeringer i verden. Nå er det visst en italiener og en engelskmann og sånn som er på toppen. Og begge er ugudelige. Men jeg tror personlig at Paulus var verdens mest intelligente mann. Men han så ikke dette. Han forsto ikke dette. Han skjønte ikke dette. At Guds fylde, hele Guds fylde, lå i Kristus. Jesus. I Nazarearen Jesus. Han skjønte det ikke. Han forsto det ikke. Og han kjempet imot den tanken. Og han fnyste imot hele dette som for han var nærmest et opprør imot fornuften. Inntil han fikk et møte med denne personen, og han fikk et nytt livsmotto, et ny ting over sitt liv. Herre, hvem er du? Hele hans liv gikk ut på, hvem er du, Herre? Og han fikk oppleve at Jesus er den som var bolig, i han bodde hele guddommens fylde legemlig. Han fikk se det. Han fikk se at det indre fylde, den indre kraft, det indre som var til stede i Jesus, kom ut i det ytre. Og han fikk se det, det var skjult, men han fikk se det, det ble åpenbart for han ved tro, ved at han tok imot denne Jesus, ved at han ville begynne å tro på denne Jesus. Så så han det, og så ble det åpenbart for han. Ja, vi kan si at det er stort at alle disse ting bor i en person, bor i Kristus. Men det står her at det er en hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters opphav, men nå er blitt åpenbart for hans hellige, det står i slutten på kapittel 1. For hvem Gud ville kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblant hedningene, det er Kristus i dere. Det er denne personen som vi nå har snakket litt om, i deg og iblant oss og i oss. Hele den guddommelige fylde vil flytte inn og bo i deg og i ditt hjerte. Det er sånn at du bare liksom, det blir for stort på en måte. Det bare svimler for tanken. Men det er det som er saken her. Og i vers 2-10 står det, dere er fylt i han som er hovedet for all makt og myndighet. Ved tro på han, ved fellesskap med han, ved samfunn med han, så kan hele denne guddommelige fylde begynne å komme inn i oss. Dere er fylt i han. Og i kapittel 3 og vers 11 som vi leste ifra, da det står at Kristus er alt, så står det ikke bare det. Det er ikke alt som står der. Det står noe mer der. Det står det at og han er i alle. Og her underforstått i alle som tror. I den sammenhengen det står her. Han er i alle som tror. Det er rart, når dette, hvis dette forholder seg slik, hvis dette er sannhet som blir forkynt her, hvorfor er det så få som ser det? Det er veldig rart. At det ikke er tilgjengelig, det er liksom det skjult. Det var en som spurte her, det var en som heter Judas, ikke Iskariot, men en annen Judas, som spurte, hva kommer det seg av? Hva kommer det seg av at du vil åpenbare dette for oss, men ikke for verden? Det står i Johannes 14, 22. Judas, ikke Iskariot, sier til ham, Herre, hva kommer det av? At du vil åpenbare deg for oss og ikke for verden. Jesus hadde da i versene overfor der, så hadde han snakket om at han ville åpenbare seg for oss, og han ville forkynne dette her til de som trodde og tok imot han. Og han ville sende en talsmann, en annen talsmann står det her, sannhetens ånd i vers 17, Men det er noe med sannhetens ånd. Hva er det med sannhetens ånd? Hva er så spesielt med den? Det er at den kan ikke verden få. Det er den som skal åpenbare disse tingene for oss. Men verden kan ikke få sannhetens ånd. For verden lever i mørket. Den lever i et bedrag. Den lever i løgn. Den er styrt av en som kalles for en løgner. Derfor kan sannhetens ånd ikke, verden kan ikke få sannhetens ånd. For verden ser han ikke og kjenner han ikke. Men dere, hva var det med disse som var sammen med Jesus den kvelden? De hadde tatt imot han, de hadde trodd på han. De hadde tatt imot han som kom med nåde og sannhet. De hadde tatt imot han som det sanne lys. De hadde tatt imot han som den sanne vin, som det sanne brød, sa den sanne. Og sannhet er ikke bare en motsetning til løgn, men sannhet er det som beskriver det ekte, det egentlige. Det som varer, det som blir. Hvis du leser gjennom Johannes evangeliet og studerer uttrykket det sanne eller sannheten, så vil du se at sannheten er forbundet med det evige, det som blir. Sannhet står også du kan si det står ikke bare i en motsetning til løgn, men det, sannheten er noe mer også enn et bilde. Sannheten er ikke et bilde. Et bilde kan være ekte nok og formidle noe til oss. Men sannheten er det egentlige, det virkelige. Slik at når vi leser da om disse tingene her, så leser vi om det egentlige, om det virkelige. Disse tingene kom til oss ved ord. De kom til Kolosse ved en mann som hette Epafras, en helt alminnelig mann. Han var like alminnelig som du og meg, som er samlet her i dag. Men denne hadde møtt et evangelie. Han hadde vært ute på en reis, tydeligvis. Kanskje i embedsmedfør, hva vet jeg om det. Men han hadde i hvert fall møtt et budskap. Han hadde møtt apostelen Paulus fra Tarsus, en annen by i Tyrkia. Og han hadde tatt imot dette budskapet og fått en åpenbaring av Jesus fra Nazaret som frelser. Og han taler her om at disse i Kolosse da, de har hørt om noe i vers 5, kapittel 1 og vers 5, så står det som dere forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet, som er kommet til dere, like som det også er i hele verden, og bærer frukt og vokser som hos dere, fra den dag dere hørte det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Han kom den, således som dere har lært av Epafras, vår elskede medtjener, som en tro Kristi tjener for dere. Han kom dit, forkynte dette her, og han formidler på en måte nåden og sannheten, som Johannes taler om. Han kom med nåden og sannheten. Og så var det en del i Kolosset som tok imot dette. Og så ble de frelst, og så ble det dannet også en forsamling, en menighet der. Den kjærlighet som dere har til alle de hellige. De hadde lært det av Epafras. Hva var dette budskapet? Hva var det det gikk ut på? Og det kunne vi lese mange ord her, men jeg kan lese noen få vers her i kapittel 1. I vers 12 så står det at dere med glede takker Faderen som gjorde dere skikket. Vi var altså ikke skikket til dette i oss selv, men vi ble gjort skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Han som fridde oss ut av mørkets makt, det er motsetninger til lys, og satt oss over i sin elskede sønns rike. Altså bokstavelig står der i sin kjærlighets, altså det ordet agape som er brukt, kjærlighets sønns rike, og noen de snur litt på fliser og mener at det kan stå at som satt over i sin sønns kjærlighetsrike. Ordet er agape, ikke eros, som mange ellers i samfunnet tenker på i forbindelse med ordet kjærlighet. Ordet eros, det greske ordet eros, finnes ikke i Bibelen. Men her er det ordet for kjærlighet er agape. Her er altså et rike som baserer seg på agape, som baserer seg på kjærlighet. Det er ganske unikt. Det finnes ikke ett eneste rike i den nærværende verden som gjør det. Ikke ett. Alle riker baserer seg på utøvelse av makt. Til dels rå makt. Og de opprettholdes ved hjelp av et maktvesen for at de ikke skal gå i oppløsning. Det er slik denne verdens herskere gjør sine ting. Vi har det samme i Norge. Det er det samme. Det er veldig rare ting når du ser det norske riksvåpen, så er det en løve. Merkelig at dyr som ikke engang finnes i Norge. Men det skal uttrykke makt, kraft, den norske løven. Og det baserer seg på et slikt maktsystem, og de må gjøre det i denne verden. Det er ikke noen annen mulighet for rikene i denne verden å gjøre det på en annen måte. Men dette riket, er det virkelig? Tror du at det er virkelig? Dette riket som står her om Guds elskede sønns rike. Er det et virkelig, et egentlig, et rike som du skal kunne ta og føle på å være i? Er det det? Ja, det er dette som er kalt sannhet, det ekte, det er dette som varer. Og Paulus, han har begynt å se. Verdens mennesker kan ikke se dette, men ved tro, når du tar imot budskapet om Jesus, så kan vi ta imot dette, og da begynner vi å forstå at dette er faktisk virkelighet. Det er sånn det er. Det er faktisk virkelighet. Og i vers 14, i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse. Det er en nødvendig betingelse å eie disse ting i Kristus for å være med i dette riket. Det er et virkelig rike. Vi har øyenvitner enda til på det. Peter sier i sitt andre brev at vi har vært øyenvitner til hans storhet, til hans makt og herlighet og kjærlighet. Det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi forkynte når vi forkynte dere vår Herre Jesu makt og gjenkomst. Så det er første Peter, andre Peter, unnskyld, kapittel 1. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. Peter fikk se noe, Peter, Jakob og Johannes fikk se noe som de aldri hadde sett før. Jesus hadde sagt til dem at noen av dere som står her skal ikke dø før de har sett Guds rike. De skal ha sett Guds rike. Og de skal ikke dø før de har sett Guds rike. Og så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes og sånn en vekers tid etterpå oppå dette fjellet. Og der begynner Jesus å be. Og Peter, Jakob og Johannes, de ser ned på Jesus mens han ber. De betrakter den bedende Jesus. Hva skjer? Det blir åpenbart noe for dem. Det skjer noe underlig. De ser at hans ansikt begynner å stråle som solen. Og hans kle begynner å skinne som solen. Han blir forvandlet for øynene deres. Er det de ser bare en sånn hallusinasjon? Nei, det er høyst virkelig. Det var høyst oppegående, de tre som satt der og så på dette her. Og de var høyst bevisste. Det de så var egentlige saker. For det som skjer er at Gud der åpenbarte de indre kvaliteter i sin sønn. Hans indre kom på utsida. Han ble kledd i det som han var innvendig. Når Peter ble slept ut av fengselet, som Herodes hadde satt han i en del år senere, så vet jeg ikke om han overvar den tildragelsen når Herodes kledde seg i en sølvkappe og stilte seg i solen og talte til menneskene, og menneskemassen sa dette er ikke et menneske, dette her er Guds stemme. Så var det en engel som slo han. Og så ser menneskene framfor øynene sine at Herodes sine indre kvaliteter kommer ut av på, og det kommer en makt. Han blir slått ned der, og han blir oppeten av makka for menneskene sine øyne. Ja, det er det som er dødens vesen, sant? Inn i mørket og bli oppeten av makka, det er liksom det håpet som mange i andre tider i Norge har. Det er det eneste de har. Det blir slutt. De blir senkende i jorden. Ja, nå brenner de jo i mange tilfeller opp på forhånd, da. Så makkene får ikke noe måltid. Men etter den gamle skikk, når du ble lagt i jorden, så gikk du inn i mørket, i døden i mørket. Men her var det en som var annerledes, totalt annerledes. Peter, Jakob og Johannes hadde aldri sett noe sånt. Og ikke bare det, men de ble tatt med inn i en herlighet Och så fick de höra en stämme ifrån himlen. Himlen öppnade sig över Jesus och sa: "Detta är min son, den älskade." De fick uppleva Guds kärlekhets sons rike. Och vi har ögonvittnar på detta. Och det profetiska ord hade talat om detta, säger Peter. Profeterna talat om detta, och ja, de hörte ändå till profeterna uppe på fjället där tala. För där kom Elias och där kom Moses och där satt Jesus. Och så talade de om hans bortgång. De talade om det som skulle ske med han i Jerusalem. De talade inte bara om hans kors. De talade om hans lidelser. De talade om det han skulle genomgå. De talade om det som skulle till för att han skulle frälsa världen. De talade om hans bortgång som var för handen, som han skulle fullbörda i Jerusalem. Men den bortgången inkluderar både hans kors och hans uppståndelse och hans himmelfart in i det himmelska riket. Och så satt de tre och såg på detta här och fick uppleva detta och fick vara med på detta. Och de är ögonvittnar. Med ögonvittne på detta här, säger Peter. Dess fastare har vi det profetiska ord. Det profetiska ord står fast nog i sig själv. Och det Gud hade uppenbart för profeterna, det ska slå till. Men här var någon som hade sett och blivit ögonvittne, och det kan vittna med sina egna ögon att slik är det. Profeternas ord stämmer, det de sa om Kristi lidelse och härligheten därefter. Detta rike, det har liksom en start, det har en begynnelse. Och hvis vi ska gå långt tillbaka, så är det ju klart att starten och begynnelsen, den är ju i Guds hjärta ifrån evighet av. Men hvis vi går vidare framöver, så sker det ju också något när Jesus kom. När Jesus blev undfangad och kom in i ett kvinnas mors liv. Och han senare blev då född, som vi ska minnas. Nå. Jesu födsel. Han kom bokstavligt talt in i mörker. För det var om natten det skedde. Och runt han blev det skapat lys. Det var nog en hyrdar där som hållt vakt över, nattevakt över sina får. Gud har en enorm sans för hyrdar. Gud har sans för hyrdar som vaktar sina får. Ja, föräldrar har någon får. Kanske om du inte är förälder, så har du kanske någon får, någon att ta dig av. Gud har en väldig sans för slike ting. Gud har en sans för familje. Det är inte nödvändigtvis lika att samfunnet har någon sans för det. Och det har de ju inte, dessa här som leder bort i Oslo. De vill ju helst att staten ska överta hela grejen. Och det är inte något nytt under solen. Det gjorde de i de gamla rika. Det gjorde de i Egypt. Det var staten som ägde fe. Det var staten som ägde barna. Och det var staten som bestämde allt. Vad som var bäst? Det är ju klart, de har ju sitter på kontor och har forskningsinstitutioner som har studerat allt möjligt. Och de finner ut vad som är bäst. Men in i ett politiskt agenda. Så det är så. Gud har en sans för herda. Gud har en sans för att du tar dig av dina närmaste, dina egna, och föra dig fram. Det är inte statens uppgave. Vi kan vara glad med, på en måte, vi kan ha en stat som ger mycket bra och sådana ting. Och det var stik i Pergamon, för exempel, som står om i Johannes uppenbaring. Så hadde de folket da veldig godt, og de satset på undervisning og utdanning og forskning, og pergamentet kommer jo derifra, sant? Og altså sånne ting. Men de dyrker den romerske stat. Hver eneste dag så dyrker de staten. Staten ble deres Gud. Og så skulle det en å vittne inn i dette systemet der staten var Gud, skulle vittne om en annen Herre. Skulle vittne om den Herre Jesus. Og vi ser jo der i Lukas også, når disse her går, så kommer de og finner dette barnet, som engelen hadde sagt, han er Kristus, eller Messias, den salvede Herren. Han er kong, han er Herren, den salvede Messias i Davids stad. Når det står, når englene kom dit til disse hyrdene, så står det at Herrens herlighet lyste om dem. Hvem sin herlighet var det de så? Når den engelen kom der og forkynte dette budskapet. Hva slags herlighet var det engelen hadde med seg? Det var Herrens herlighet, sier Lukas 2. Den Herre som de sa, engelen sa, er født og ligger svøpt i en krybba. Gå og se! Jesus ble født i en stall uten all ære og makt, sing med en sang, og det er jo i og for seg en grei nok sang, men jeg er ikke helt komfortabel med han selv, fordi at det var Herrens herlighet. Jesus ble født i en stall, og herligheten kom med han. Lyset, den lyste opp i natten for disse hyrder som var våkne da. Og det var en engel som forkynte, og en himmelsk hærskare var der, som kom og lovet Gud og sa, fred på jord i mennesker Guds velbehag. Det er dette valget Gud har gjort. Han skal befolke sin sønns kjærlighetsrike med mennesker. I mennesker Guds velbehag. Han valgte menneske, men han velger ut de mennesker som tror på dette budskap, som tar imot dette budskap. Han kan jo ikke velge de andre. Og han sendte sannhetens ånd, som verden ikke kan få, men som kan opplyse oss om dette, og gjøre oss overbevist om dette. Og vi ser her i Kolosserbrevet også, at så sant dere blir ved i troen grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir, det som dere har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for. Og han sier også her at dere må bli rotfestet og blir oppbygget i han og faste i troen, slik som dere har lært, rike på den med takksigelse. Dette er da sannhetens ånd ved Guds ord og forkynnelse som kan gjøre oss skikket til. Men verden, hvis du velger å være i verden, hvis du velger å si at nei, dette vil jeg ikke tro på, dette vil jeg holde meg bort ifra, dette er ikke noe for meg, dette er uaktuelt for meg, vel, så blir du også utenfor dette riket. Et rike, det er jo, har jo gjerne en grunnlov, det har forskjellige historiske hendelser som er knyttet til riket. Det norske riket, den store historiske hendelsen der, i hvert fall sånn i nyere tid, om du kan si det sånn, det er jo Eidsvoll-forsamlingen, når de var samlet på Eidsvoll. Og vi feirer 17. mai, og der vi minnes og takker og jubler og går i tog for det som ble oss gitt de dagene på Eidsvoll i 1814. Det som vi gjorde her nå, her med brød og vin og nadverden, det er egentlig de kristnes 17. mai. Og vi nøyer oss ikke med å feire det en gang i året. For vi har så lett for å glemme. Vi må feire det ofte. Og på en måte, det som skjedde inn på den salen er helt, helt enormt. Da står der i den natt, det var mørkets makt som rådde. Alt var mørkt i omgivelsene i Jerusalem den natta. Men i den natt han ble sveken. Jesus ble enda til sviken av en av sine nærmeste. En som ikke ville ta imot han, en som ikke ville tro på han. En som ville ta imot hans gaver og leve av det som han er. For Guds fylde innebærer hele naturen med all dens mangfoldighet og rikdom i mat og i ting som er pyntet med og så videre. Og det vil menneskene ha. Men de vil ikke ha han som står bak det. Og det var en der som ville ha dette, og som var villig til å selge han for 30 sølvpenger. Og han svikte han den natt. Men da tok Jesus dette brødet opp, og han takket. Han vendte øynene sine mot himmelen, og han takket. Men han visste hva det innebar. Han visste det at det brødet han tok i hentene der og brøt den kvelden. Han visste hva det innebar for sin egen del. Han visste det at han skulle brytes, han skulle gis for liv, opprettholdelse av liv. Det at han skulle gi liv og opprettholde liv i sine, de som trodde på han. Og det var jo litt av en gjeng som var samlet der, av motsetning, av ambisjoner og forskjellige dårlige tendenser. Så det er ikke det det går på. Men de hadde en ting felles, de 11 som var igjen. Vi vil tro og samle oss om deg, Jesus. Vi kan være rykende uenige, og vi kan ha våre ambisjoner internt, og de krangler om forskjellige ting, hvem som skulle være den største og alt mulig. Den samme natten, det er helt utrolig å lese. Men det var slik han, jeg tilsier dere rike, sier han i Lukas, fordi dere har holdt ut med meg. Ja, ja. Dere har holdt ut med meg, sa han til dem. Ja, det er et mye større under, synes jeg, at han holdt ut med deg. Men han gjorde det. Hvor lenge skal jeg holde ut med deg? Ja, men han holdt ut med dem. Men bare fordi at de ville være sammen med han, ta imot han, tro på han, ta imot hans verk. Fordi dere har vært sammen med meg, og vil være sammen med meg, og tro på meg, så tilsier jeg dere rike, sa han til dem. Guds kjærlighetssøns rike. Jeg skal bare nevne da litt ifra Johannes da helt til slutt. I Johannes 13-17 så er det på en måte det at Jesus har trekt seg tilbake fra den offentlige tjeneste, så har han samlet sine, og så er det på en måte forberedelsen inntil han går til Golgata. Han sier det, men før påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og hans bortgang ifra denne verden innebar hans lidelse, men det innebar også hans herlighet, hans oppstandelse og hans herlighet. Han står i vers 3 her, det var at da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud, og han gikk til Gud. Så da sier Johannes her i vers 1 i 13:1 at like som han hadde elsket sine egne som var i verden, så elsket han dem inntil enden. Når det står inntil enden der, så er det ikke primært tiden det mente. Men det er mer det är mer liksom en fulländelse av ett innehåll. Nu älskade han de hela tiden mens de var där också. Och han avslutar med en bön i kapitel 17. Och i vers 26 så säger han att jag har kungjort dem ditt namn. Och jag vill kungöra dem det. För att den kärlighet varmed du har älskat mig ska vara i dem och jag i dem. Det är liksom avslutningen på denna samlingen, kan du säga, denna sista samlingen hade med sin före han gick in i Getsemane och blev tatt. Men som sagt, det är inte liksom, det är inte det att ja, då han älskade dig dit och då var han i grund färdig med att älska dig. Det var inte det, det är inte det som ligger i detta här. Han älskade dem in till änden. Alltså till det ytterste egentligen. Älskar dig till det ytterste. I kapitel 15 och vers 13 står det: ingen har större kärlighet än denne, att han sätter sitt liv till för sina vänner. Och så säger han, men är omedelbart, och dere är mina vänner, dersom dere gör det jag byr dere. Dere är mina vänner. Han skulle alltså sätta sitt liv till för sina vänner. Han älskade dem till det yttersta. Detta är Guds kärlighets söns rike. Det här, detta rike blir på en måte grundlagt. Det här på en måte grundloven blir signerat. Det här när han säger att detta är den nya pakt i mitt blod. Pakten. Pakten sine ord var något som blev skrivet i det gamla testamentet på steintavle. Pakten sine ord. Det är det som det hela ska styras detta. Det är det som i det nya testamentet skrives på våra hjärtar. Inte på steintavle. Men den nya pakt i Jesu blod, det är loven skrevet i våra hjärtar. Dere är mina vänner, dersom dere gör det jag byr dere. Ja, det är väl på många slika ord här. Hvis man läser Johannes 13-17 så är det väldigt mycket om kärlighet. Kärligheten går igen överallt. Guds söns kärlighetsrike. Guds kärlighets söns rike. Men det är kombinerat detta här med att också dere ska älska varandra. Och hålla hans bud. Vad menar han med allt detta här? Han talade ju om en Peter som han visste skulle bryta på en måte, som skulle svikta han där i hagen. Vad menar han med detta här och hålla hans bud? Jag tror det må ha något med snack vi om med, det är visst ett ord som heter hållning. Och ha en hållning, det är så populärt nu att ha en hållning. Den rätta hållning. Ja, men vad är den rätta hållningen? Det är det du grip fatt i, det är håll fast i. Ja. Jag regnar med att ordet hållning har med att hålla att göra. Där som det håller min bud. När vi kommer in i fällskap med han, så har han något han vill säga. Han har en mening. Han har ting han vill säga. Och han ser att det är den hållningen i oss där med grip rätta våra händer fram mot han och säger: Herre, vad menar du? Det är inte säkert det är grej att uppfylla hans lov sån i en intens fylde. Men det där drejer sig om är att ha en hållning till hans ord. Till att lytta till hans ord. Till att ha en vilje. Jesus, det är det jag egentligen vill. Det är att vara i fällskap och i samfund med dig i alla ting. Det är det jag egentligen vill. Ja. Så kan det gå trögt, så kan det gå smått, så kan det gå sent här. Det är möjligt. Og det kan det gjøre, og det gjorde det med Peter, som måtte gjekkast mange hakk ned. Han trodde så stort om seg selv at om alle de andre svikter, så skal ikke jeg svikte. Jeg er så god, jeg er så bra, og så videre. Og så måtte han igjennom en smertelig lærdom, som plasserte han på rett nivå. Men det er kanskje ikke intensitet det første omganget er tale om her, men det er å ha en holdning. Herre, det er det jeg egentlig ønsker å være. Jeg ønsker at du skal korrigere meg. Jeg ønsker at det er dine lover. Jeg ønsker at det er det du har sagt som også skal styre mitt liv. Og kanskje vi kan spørre han, Jesus, har du en mening om dette før vi gjør alvorlige valg i livet? Har du en mening? Er det noe du vil ha sagt før jeg gjør det eller gjør det? Så kan vi kanskje finne noe av dette her. Og så skal det så er det underlige, som Johannes også sier i sitt første brev, det er at når vi ser han som han er, da skal vi bli han like. Jeg kan nesten ikke tenke meg et større ord. At endemålet for Guds behandling og Jesu behandling med meg er at når jeg ser den fulle Herren i hans full åpenbarte herlighet, da skal vi bli han like, for vi skal se han som han er. Det er et enormt løfte. Men han vil begynne på denne prosessen med oss her. Han vil at vi skal gå ut av verden. Ikke ut av verden, men han vil at vi skal trosse verdens krefter og si: Herre Jesus, jeg vil tro på deg, jeg vil leve med deg, jeg vil bli grunnfestet i samfunnslivet med deg, og jeg vil tro på det som du har satt for oss. Og så blir vi overbevist, og så kan vi bli frelst ifra verdens undergang, og så frelst inn i hans himmelske rike, der vi skal bli han lik. For vi skal se han som han er. Herre, vi takker for skriften. Vi takker for alle som har vært med opp gjennom årene og brakt ordet til Norge. Og brakt evangeliet hit, brakt lyset hit. Vi takker for at vi fikk høre det, vi som er samlet her. Takk for alle som har tatt imot dette. Hjelp oss da til å leve i tro på deg og i fellesskap med deg og ha samfunn med deg, og la deg få vaske våre føtter. Så kan vi også kanskje bli i stand til en viss grad på rette måten å vaske hverandres føtter, så det står. Du la av din egen herlighet. Du la av din kledning der, og så tok du en tjenerskikkelse på deg. Du bandt opp om deg med et håndkle, og så gjorde du denne forunderlige ting når du vasket dine disiplers føtter. Og så sa du at det var et eksempel for oss. Hjelp at vi kan kle oss i den samme tjeners kledning. Så ser du denne tiden som vi går inn i, og vi takker deg for at vi har det så godt på alle måter. Og hjelp du også å tenke på deg og være opptatt med deg også i denne travle tiden som går, som ligger foran oss nå. Takk for din nåde imot oss. Amen.